Гепліер Азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадырлы дүңнейчілер. Чуын 2020 илің 4-нчі сентябры, эптәнің анны күні. Эфирді хабарлар күнделігі, чуын күні программамызды. Бабадай ханлар ене хер дәнесінің мүң олбауыны арду өтті. Шерттер өнкілуіна қалияр. Мектеп муллимлары тәді дүзгүнлерден шикайет едіяр. Гептешіңізді шу әбейлекі мағлуматтары дүңләп білерсіңіз. Программамызың есасы бөлігіні кешмезінің тәзіліктері дүңлән. Оларың мазмуны білен сізімен Максат Атаев таныш едіярін. İkinci sentyabrda Demokratik Partiyadan prezidentlige dalaşgär Joe Biden mekdepleriň açylyp bilmek üçin hem de ýene bir ykdysady halas ediş bukçasyny gepleşmek üçin aktamyň has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mekdepleri täze okuýlaryny onlayn okuwa bil baglan köp sanly Amerikalyk ýatanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa ýede gitmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump ve onun administrasiyası bu krizis boyunca öde işlerini eden bolsa da Amerikanın mektepleri kaytadan açılardı ve olur hopsuz açılardı deyip Biden aytti. Trump iktisadi işçenliği dikeltmegin ve işleyen ene ataları yengletmegin zerurduğunu aydıp mektepleri kaytadan açmağı ileri tuttu. Onun kampanyası mekteplerin kaytadan açılmağına Biden'in aşa seresap çemeleşenliğini aytti. Şelede Biden kömök bukçası şolsanı koşmoço işsizlik kömök pulları bavatınla gepleşik geçirmekte akta. Tamın islevsizliğini aydıp onu tanqitladı. Kanun taslaması boyunca gepleşikler bir neçe hepte bäri saklanýar. Ol ykdysady çökkünlük döwründe mekteplere hyzmat bermekde kynçylyk çeken döwlet we yerli hökümetler üçin bu bukçanyň möhümligini aýtdy. Belarusyň aljyran awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlaw galplygy boyunça bir neçe hepte bäri geçirilýän protestleriň we halkary üzmeligiň hötdesinden gelmek üçin Moskwadan haray gözleýän wagty Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 3-nji sentýabrda Minsk'e safar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına karamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakın iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgust'tan beri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve bunun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nun günvatar bilen tədə yakınlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakınlaşmanı özünün gündoğurunakı hasılı gonşusu bilen aradakı katnaşıkları denk Leme üçin ulan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının dowamyna Belarusyň daşary işleri ministri Vladimir Makeyin daşary ýurtlardan gurnalýar diýip päsiýetlendiren protestleriň arasynda Belarus hökümetine berýän goldugy üçin Russiýa minnetdarlyk bildirdi. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov Belarus häkimetlerine öňükdirilýän ýykynçy günwatar tanqidini tanqidledi. Ol Belarusy durnuksuzlaşdyrmak ýa-da onuň Russiýa bilen güýçlü gatnaşyklaryny gowşatmak isleýän islenlik finansçygy Moskwanyň Berk we Avray bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmiýlerini we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlarda gelip çykyşyny äberli uly möçberdäki baýlygyny açyp görkezen bir näçe dawa jenjeliň ýa-da halk nägileliginiň barha artmagynyň fonuny Gazakstanyň maliýe ministri hökümet resmiýlerini we olaryň maşgala agdalaryna daşary ýurtlardaky banklardan hasap açmagyň gadagyn edilýändigini ýygnan etdi. 2-nji sentýabrda maliýe ministri Erulan Jamabaýew bu planyň bi-kanun ykdysady hereketlere garşy göreş we maliýe düzgünlerini ösdürmek boýunça öz ministrliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzuna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalary nusgawer közden Gazakstanyň awrayy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen Permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmiýleşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hem de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri daýralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu permana içeri işleri ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmiýleşdirmek we dabaraly ýagdaýda bermegi üpjün etmegi talap edýär. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklanyp bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürlü delil hatlarının talap edilmegi aradan ayrılýar. Türkmenistan'a içerki pasport, Türkmenistan'ın raýatynyň pasportu we biometrik pasport Türkmenistan'dan gitmek we Türkmenistan'a gelmek üçin Türkmenistan'ın raýatynyň pasportu hereket edýär. Täze ferman içerki pasportyň resmiýleşdirilmegine degişlidir.